Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյատյանն, նախ ներկայացնեմ օրվա հիմնական թեմաները համարոտ։ Ադրբեջանի հետ խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից հետո Մինսկի խմբի և Եվրոպացի դիտորդների անհրաժեշտություն չի լինի, Երևանը ընդունում է Բաքվի պահանջները, իսկ ինչ է ստանում դրա դիմաց։
Հայաստանի Հանրապետությունը դուրս է գալու երկարամյա ընդգործությունից։
Հանդիմությունը պահանջում է Ադրբեջանի հետ համաձայնեցված տեքստն ամբողջությամբ հրապարակել։
Ինչ ուզելա տվել են։
Սա կրկնա կապիտուլացիա է։
Մինչ Երևանը հորդորում է ստորագրման տեղն ու ժամը ճշտել, Բաքուն շարունակում է պնդել. «Նախ ձեր սահմանադրությունը պիտի փոխել»։ Ինչ ուղերձներ է փոխանցել Փաշինյանը Անկարային թուրք լրագրողների հետ զրույցում։
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեր առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում։
Կլինի հրադադար Ուկրաինայում, նախագահ Թրամփը հորդորել է Պուտինին խնայել կուրսկում շրջափակման մեջ հայտնված ուկրաինացի զինվորներին։ Մինչ այս թեմաներին անցնելը, սակայն լուր էր, Մարինե Խաչատրյանը կներկայացնի։
Հայկական կողմի նախաձեռնությամբ Հայաստանի ու Ռուսաստանի ղեկավարների միջև հեռախոսազրույց է կայացել։ Փաշինյանը տեղեկացրել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրի նախագծի տեքստի համաձայնեցման շուրջ բանակցությունների ավարտի մասին։ Պուտինն ասել է, որ ինչպես Հայաստանը, այնպես էլ Ադրբեջանը միշտ կարող են հույս դնել ռուսական կողմի աջակցության վրա։ Ռուսական կողմը տեղեկացնում է նաև, որ Փաշինյանն ընդունել է Ռուսաստանի նախագահի հրավերն ու մայիսի 9-ին մասնակցելու է Մոսկվայում կայանալիք տոնակատարություններին։ Այժմ ժամանակն է խաղաղության հանձնարարության ստորագրելու ու վավերացնելու պայմանագիրը և սկիզբ դնելու Հարավային Կովկասի մարդկանց բարգավաճման նոր դարաշրջանին, ասված է պետ դեպարտամենտի տարածած հայտարարությունում։ Սա հնարավորություն է, որպեսզի երկու երկրները շրջեն տասնամյակների հակամարտության էջը, համաձայն ավելի խաղաղ աշխարհին, նախագահ Թրամփի տեսլականի հայտարարում է պաշտոնական Վաշինգտոնը։ Գերմանիայի արտգործնախարարը հայտարարել է երկար բանակցություններից հետո Հայաստանի համարձակ զիջումները, սա դարձնում են վերջին քայլն այն ճանապարհին, որի ընթացքում մենք ուղեկցել ենք երկու երկրներին։ Եվրամիությունը ևս ողջունել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ բանակցությունների ավարտը։ Այս հայտարարությունները վճռորոշ են տարածաշրջանում տևական խաղաղության և անվտանգության ուղղությամբ։ Կարևոր է պահպանել այս դինամիկան և ապահովել գործընթացի անխոչնդոտ ավարտը, նույն հեռանկարային և փոխզիջումային մոտեցմամբ երկու կողմից էլ, ասված է Եվրամիության տարածած հաղորդագրությունում։ Եվրոպական խորհրդի նախագահն էլ հավելել է, Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղությանը և անվտանգությանն ուղղված բոլոր քայլերին։ Պեկինը ևս դրական է գնահատում Երևանի ու Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործում առաջընթացը։ Չինաստանն անկեղծորեն հուսով է, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կլուծեն փոխադարձ հակասությունները և տարաձայնությունները երկխոսության ու խորհրդակցությունների միջոցով և կնպաստեն տարածաշրջանում կայուն խաղաղության զարգացման և բարգավաճման ապահովմանը, ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության միջպետական փաստաթղթի հնարավորինս շուտ ստորագրումը կնպաստի Հարավային Կովկասում իրավիճակի կայունացմանը։ Այս մասին էլ ասված է Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության քարտուղարության հայտարարությունում։ «Մենք երեք շատ լավ և արդյունավետ քննարկումներ ունեցանք Ռուսաստանի նախագահի հետ և մեծ հավանականություն կա, որ այս սարսափելի արյունալի պատերազմը վերջապես կարող է ավարտվել»,» այսօր սոցիալական ցանցի իրեջում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Մեծ յոթնյակի երկրների բոլոր արտգործնախարարները համաձայն են Ուկրաինայում առաջարկված հրադադարին, ասել է Կանադայի արտգործնախարարը։ G7-ի առաջնորդներն ընդգծել են ամուր անվտանգության պայմանավորվածությունների անհրաժեշտությունը Ուկրաինայի և Ռուսաստանի միջև հրադադարի ապահովման համար, Մոսկվային նախազգուշացնելով, որ պետք է հետևի Կիևի օրինակին և համաձայնի հրադադարին, այլապես կբախվի նոր պատժամիջոցների, հայտնում է Ռոյթերսը։ Թեհրանը ստացել է Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ուղարկած նամակը, այժմ վերլուծում ենք նամակի բովանդակությունը, որից հետո որոշում կկայացվի, թե ինչպես արձագանքել, հայտնել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը առանց մանրամասնելու նամակի բովանդակությունը։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել էր, որ ցանկանում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նոր համաձայնագիր կնքել և որ այդ մասին նամակ է ուղարկել Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Իսկ Պեկինում այսօր հանդիպել են Չինաստանի, Իրանի և Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարները, մտքեր փոխանակել Իրանի միջուկային ծրագրի և փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցերի շուրջ։ Համապատասխան կողմերը պետք է պարտավորություն ստանձնեն լուծելու ներկայ իրավիճակի խորքային պատճառները և հրաժարվեն պատժամիջոց ներից ստացած ճնշումներից կամ ուժի սպառնալիքից երակողմ հանդիպումից հետո ասել է Չինաստանի փոխարտ գործնախարարը։ Այսքան նորվա լրահոսից եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Մարինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի մասին։ Տեքստն արդեն համաձայնեցվել է։ Բաքուն 3 հայտարարեց, Երևանը հաստատեց։ Շուրջ 4 տարի բանակցված փաստաթղթի բովանդակությունը, սակայն, մինչ այս պահը ամբողջությամբ չի հրապարակվել։ Հայտնի է միայն, որ փաստաթղթով կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունն ու ինքնիշխանությունը։ Մյուս կողմից, համաձայնագրով չի լուծվում ոչ Հայաստանի ապաշրջափակման, ոչ էլ Ղարաբաղի հայերի իրավունքների, այդ թվում նրանց վերադարձի հարցը։ Երեկ հաղորդվեց նաև, որ Հայաստանը ընդունել է Բաքվի վերջին պահանջները և համաձայնել սահմանից հանել երրորդ երկրների ուժերն ու հետ կանչել միջազգային դատարաններ ներկայացված հայցերը։ Ինչու է ինքնիշխան Հայաստանը սեփական տարածքում եվրոպացի անզեն դիտորդների տեղակայման հարցում զիջումների գնացել և փոխել դիրքորոշումը լրագրողների հարցին, վարչապետ Փաշինյանը երեկ բավական մշուշոտ արձագանքեց։ Ոչ թե դիրքորոշումն են փոխել, այլ ընկալումը տեքստի վերլուծության արդյունքում, ասաց Փաշինյանը, թե ինչ է դա նշանակում, դեռ հստակ չէ։ Այսօր էլ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն էր խորհրդարանում, թե ինչ է նա բացահայտել փաստաթղթից, Շողիկ Գալստյանը կպատմի։
Ինչ ուզել
Խաղաղության համաձայնագրի տեքստի ամբողջական համաձայնեցմանը զուգահեռ Հայաստանի արտգործնախարարը այսօր ցավով արձանագրեց. Ադրբեջանը հավելյալ նախապայմաններ է ներկայացնում։ Փաստաթղթի տեքստի շուրջ աշխատանքի ավարտի մասին երեկ հաղորդեց Բաքուն, ժամեր անց հաստատեց նաև Երևանը, առաջարկելով քննարկել ստորագրման տեղն ու ժամկետը։ Պաշտոնական Բաքուն միանգամից շեշտեց, այդ փուլին հասնելու համար Հայաստանը պետք է փոխի սահմանադրությունը և լուծարի ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Արդյոք սա փակուղի է, ինչպես է սրան արձագանքելու Երևանը, արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը պարզաբանեց.
Մենք պետք է շարունակել երկխոսությունը, հանդես գալ փաստարկներով, ընդհանրապես բանակցություններ, եթե մի քիչ ավելի պարզունակելի կրկին ներկայացնենք, պարզա տարբեր շերտեր կամ տարբեր նյուանսներ, տարբեր տոնայնություն, այս պետք է շարունակենք աշխատել։
Բաքվի պնդմամբ Հայաստանի Սահմանադրության նախաբանում հղումը անկախության հռչակագրին տարածքային պահանջներ է պարունակում Ադրբեջանի նկատմամբ։ Միրզոյանը այսօր նշեց, Հայաստանի Սահմանադրական դատարանի որոշումից հետո վերջնականապես արձանագրվել է, որ Բաքվի նկատմամբ տարածքային նկրտումներ մայր սահմանադրությունը չի պարունակում։ Սա նշանակում է, որ նախաբանից անկախության հռչակագիրը չի հանվի։ Արտգործնախարարը պնդեց, թե սահմանադրական փոփոխությունների քննարկումներից տեղյակ չէ։ Ադրբեջանի մյուս պահանջը Մինսկի խմբի լուծարումն է։ Սրան Երևանը համաձայն է, բայց խաղաղության համաձայնագրի ստորագրումից և վավերացումից հետո։
Կարող ենք համարել, որ ինստիտուցիոնալ առումով արդեն փաստաթղթավորված, եթե կարելի ասել, հակամարտությունը մոտեցավ ավարտին, և այդ պահին արդեն մենք էլ կարող ենք ասել, որ Մինսկի խմբի գործունեության անհրաժեշտությունը չկա։ Մինչ այս պահը ցավոք մենք տեսնում ենք, որ որոշ հռետորաբանության տարրեր, ապակառուցվածության տարրեր, որոնք մենք շարունակաբար իհարկե հանդիպում ենք ադրբեջանական կողմից, մեր համար մտահոգիչ են հենց այս կոնտեքստում։
Հայ-ադրբեջանական խաղաղության փաստաթուղթը համաձայնեցվեց, երբ Երևանը ընդունեց չհամաձայնեցված երկու կետերի շուրջ Ադրբեջանի առաջարկները։ Դրանցից մեկը վերաբերում է միջազգային ատյաններից հայցերը հետ կանչելուն, մյուսը սահմանին երրորդ երկրների ուժեր չտեղակայելուն։ Եթե վարչապետ Փաշինյանը երեկ նշում էր, թե ԵՄ դիտորդների մասին փաստաթղթում խոսք չկա, նախարար Միրզոյանը այս կետին այսօր անդրադարձավ հենց դիտորդների օրինակով։
Երբ որ պայմանագիրը կստորագրվի, կվավերացվի, կմտնի ուժի մեջ, դա նշանակում է, որ խաղաղություն է հաստատված։ Իրենց գործառույթը նպաստելն էր խաղաղությանը, հա, հիմա եթե մտավուժի մեջ խաղաղությունը հաստատված է, հետևաբար մենք Եվրամիության մեր գործընկերների հետ երևի պետք է քննարկում ունենանք այն մասին, թե ինչպիսի փոփոխություն է պետք մտցնել մանդատում, ինչպիսի այլ համագործակցություն է պետք ծավալել։
Համաձայնեցված մյուս միջազգային հայցերը հետ կանչելու կետի շուրջ ինչ քննարկումներ են ծավալվել կողմերի միջև հայտնի չէ։ Նախարարը այսօր միայն նշեց, Բաքվի հետ համաձայնել են եղած հայցերը հետ կանչել, իսկ հետագայում միմյանց դեմ հայցեր չներկայացնել այն խնդիրների վերաբերյալ, որոնք գոյություն են ունեցել մինչև համաձայնագրի ստորագրումը։ Միրզոյանը ինչպես է վերաբերում փաստին, որ սրան զուգահեռ Բաքուն խոսում է անցած 30 տարիների համար կրած նյութական վնասների փոխհատուցումից։
Իսկապես այն դեպքերիցա, որ ոչ այնքան կառուցողական հայտարարություններով ուղղակի տորպեդահարում ենք բանակցային գործընթացը եւ խաղ կարգավորումը եւ հարաբերությունների հաստատումը, միանշանակ ոչ մի չեմ կիսում, այլև եթե պետք լինի, ես կարող եմ տասնյակ կետեր ասել, որտեղ իրենց կողմից ոտնահարվել են թե մարդու իրավունքները, թե նյութական վնաս։
Ու թեև փաստաթղթի համաձայնեցմանը զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են խոսել վստահության մթնոլորտի բացակայության ոչ կառուցողական լինելու մասին, բյուջեի կատարողականի քննարկման համար խորհրդարան եկած արտգործնախարարը շուրջ 5 ժամ ընդդիմադիր падգամավորներին փորձում էր համոզել, որ հենց այդ փաստաթուղթը Հայաստանը դուրս կբերի խորը ճահճի։ Հայաստան խմբակցության պատգամավորների եւ արտգործնախարարի հարցու պատասխանը չանցավ առանց մեղադրանքների։ Ընդդիմադիրների գնահատականին, որ Հայաստանը բանակցային գործընթացում բավարարել է Բաքվի բոլոր պահանջները, Միրզոյանը արձագանքում էր պատասխան մեղադրանքներով, թե ընդդիմությունը պատերազմի խոսույթով է հանդես գալիս։
Այդպես ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին, որ Ադրբեջանը պահանջում է Հայաստանի իշխանությունն էլ կատարում են այդ պահանջները, ես կարծում եմ, գուցե ձեզ որևէ ուժի, անձնապես ձեզ կամ ուժի կամ չգիտեմ երկրի կարճաժամկետ քաղաքական դիվիդենդ ապելու, բայց ես խորապես համոզված եմ, որ դա վատ ծառայություն է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։
Գրեթե ողջ քննարկմանը դիմադիրները փորձում էին ստանալ մի հիմնական հարցի պատասխան. հայ-ադրբեջանական բանակցություններում կա մի կետ, որ հայկական կողմն է առաջարկել պնդել այն միջև վերջ հասնելով Բաքվի համաձայնությանը։
Այստեղ Հայաստանի Հանրապետությանը վատ ծառայություն մատուցող անձինք Ադրբեջանի պահանջները կատարողներն են։ Մենակ ավելի վատ ծառայություն Հայաստանի Հանրապետությանը չէր կարելի որևէ ձև մատուցել։
Պարոն Միրզոյանը դիվանագիտորեն խուսափեց, գոնե մի օրինակ բերել, որ մենք Ադրբեջանի սա ենք պահանջել, ադրբեջանցիք հրաժարվել են։ Դուք մի պահանջ ասեք, մի զիջում, որ իրանք կարել են, տեսեք իրանց պահանջների մենյու 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի կեսգիշերից սկսած, մինչև այսօր ինչքան է ավելացել։ Տեսեք մեր զիջումների մենյուն ինչքան է ավելացել։
Հիմնականը երկու կողմերը ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Որոշակի կոնկրետ ըմբռնմամբ արդեն խոսեցի 91 թվականի սահմանների մասին։ Երկու կողմերը պարտավորվում են ուշ չկիրառել։
Ընդդիմությունից հիշեցին, մինչ այժմ Բաքուն կոնկրետ տարածքով Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել։ Ավելին շարունակում է օկուպացված պահել հայկական շուրջ 240 քառակուսի կիլոմետր տարածք, որ բազմաթիվ հարցեր մնում են չլուծված, Միրզոյանը ընդունեց, բայց զուգահեռ շեշտեց, այլ տարբերակ, քան ընտրված ճանապարհն է, չկա։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցինք, ընդդիմությունը գործընթացում միակողմանի զիջումներ ու վտանգներ է տեսնում, պահանջում անհապաղ բացահայտել համաձայնագրի ամբողջական տեքստը։ Քննադատները մտահոգություններ են թվարկում, ամենաթարմը Ադրբեջանը չպահպանեց անգամ բանակցությունների ավարտը համատեղ ազդարարելու նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունը։ Պաշտոնական Բաքուն նախ ընտրեց հանդես գալ միակողմանի հայտարարությամբ, երեք փաստեց Հայաստանի արտգործնախարարությունը, որը ստիպված էր ոչ թե հավասարը հավասարի դիրքերից խոսել, այլ ձայնակցել ու հաստատել այն, ինչ ասել էր Բաքուն ժամեր առաջ։ Եթե անգամ նման դետալներում են պայմանավորվածությունները խախտվում, որն է երաշխիքը, որ առավել լուրջ հարցերում Ադրբեջանը խոստումներին հավատարիմ կմնա։ Դիմախոսների փաստարկները Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում։
Ինչ ուզելա տվել են։
Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ ավարտված բանակցությունները խորհրդարանական անդիմությունը որակում է կապիտուլյացիա եւ ադրբեջանական պահանջների կատարում։ Երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած հանրապետական կուսակցությունն այսօր տարածած հայտարարության մեջ տեղի ունեցած գործընթացը որակել է «մեջբերում եմ միակողմանի հակապետական զիջողականություն և կրկնակի կապիտուլյացիա»։
Արտաքին որոշ ուժերի կամակատար Նիկոլ Փաշինյանի կառավարման յուրաքանչյուր օրը վտանգում է Հայաստանի պետականությունը և ինքնիշխանությունը։
Սերժ Սարգսյանի առաջնորդած պատիվ ունեմ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ընդգծում է ձեռք բերված փաստաթուղթը կապիտուլյացիայի այն պատճառով, որ բանակցություններում բոլոր զիջումները կատարել է միմիայն Հայաստանը և դա արվել է բոլորի աչքի առաջ։ Խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցություններում չկար սահմանադրության հարցը, բայց Բաքուն այն օրակարգ բերեց։ Չկար սահմանի երկայնքով երրորդ երկրների ուժերի դուրսբերման դրույթը, բայց Բաքվի պահանջով Փաշինյանը դրան էլ համաձայնեց, ինչպես որ համաձայնեց Միսկի խմբի լուծարմանն ու միջազգային հայցերից հրաժարվելուն։
Եթե նոյեմբերի 9-ի փաստաթուղթը կարելի էր համարել առաջին կապիտուլյացիան, ապա սա կրկնակ կապիտուլյացիա է, որովհետև այստեղ Հայաստանի Հանրապետության շահը բացարձակապես ներկայացված չի։
Անընդունելի համարելով ուժի գործադրման բացահայտ սպառնալիքով, ինչպես նաև առանց միջազգային միջնորդների ու անվտանգության միջազգային երաշխիքների փաստաթղթի շուրջ համաձայնությունը, հանրապետականը պահանջում է անհապաղ հրապարակել պայմանագրի վերջնական տեքստը, միաժամանակ պնդելով «մեջբերում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը չունի մանդատ և լեգիտիմություն հայ ժողովրդի անունից նման պայմանագիր ստորագրելու համար»։ Պատիվ ունեմ խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանը պարզաբանում է. Փաշինյանը 2021-ին իշխանությանը եկել Հադրութն ու Շուշին դեօկուպացնելու, իսկ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը ինքնորոշման իրավունքի հիման վրա կարգավորելու խոստմամբ։
Եթե ինքը 21 թվականի ընտրություններին ասեր, որ անձնելու է Արցախը, ճանաչելու է Ադրբեջանի կազմում, տեղի է ունենալու էթնիկ զտում, ցեղասպանական գործողություն, քանի մարդ է իրան ձայն տալու։
Խորհրդանի ամենամեծ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանն առայժմ չի արձագանքել հայ-ադրբեջանական համաձայնությանը, սակայն ընդդիմադիր խմբակցության պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանը միակողմանի զիջում է որակում Երևանի և Բաքվի միջև ձեռք բերված համաձայնությունը։
Ադրբեջանը ինչ պարտադրել է, այս իշխանությունները համաձայնեցրել են, և հիմա այս իշխանությունները շանտաժի են ենթարկում Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին և համայն հայությանը, որ եթե հանկարծ մենք Ադրբեջանի պանջներին չենթարկվեինք, պատերազմ կլիներ։
Խորհրդանական ընդդիմադիր խմբակցությունները նաև անթույլատրելի են համարում Ադրբեջանի պահանջով սահմանադրության փոփոխությունը, ինչպես հանրապետականն է իր հայտարարության մեջ զգուշացրել, այն հարցականի տակ է դնելու Հայաստանի երրորդ հանրապետության պատմությունն ու գոյությունը։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը երեկ, երբ միակողմանիորեն հայտարարեց խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ աշխատանքների ավարտի մասին, հատուկ ընդգծել էր. Հաջորդ փուլում Հայաստանի սահմանադրությունից պետք է հեռացվեն Ադրբեջանի ուղղված տարածքային պահանջները։ Դաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանն այսօր հակադարձեց. ամեն ինչ պետք է անել, որ Բաքվի պահանջով սահմանադրությունը չփոխվի։
Ամեն ինչ պետք է արի, որպեսզի այդ թուղթը, որի նախագիծը միգուցե Բաքվում է գրվել եւ ուղարկվել այստեղ, չանցնի։
Ընդդիմադիր պատգամավորներն այսօր խորհրդանում արտգործնախարարի հետ բանավիճերից նշում էին, իրենք են ուզում խաղաղություն, համաձայն են Արարատ Միրզոյանի այն դիտարկման հետ, որ խաղաղությունը Հայաստանի գոյության միակ ձևն է, խնդիրը սակայն այն է, որ Հայաստանի իշխանության առաջարկած խաղաղությունը իրենց համոզմամբ խաղաղություն չի բերելու։ Դաշնակցական պատգամավոր Արտիկ Մինասյանն անգամ այն համեմատեց գերեզմանային խաղաղության հետ։
Գերեզմանում էլ է խաղաղություն, հետո գերեզմանային խաղաղություն։ Հիմա Արցախում ճիշտ է, Արցախում խաղաղություն է, հա? Մենք այդ խաղաղությանն ենք դեր, մենք կողմ ենք արժանապատիվ խաղաղության։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռ չի արձագանքել խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ ավարտված բանակցություններին։ Սակայն նրա ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսի փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը Ազատությանը փոխանցեց, որ այսպես կոչված համաձայնեցված տեքստը որևէ արժեք չի կարող ունենալ, քանի դեռ այն չի ստորագրվում հակառակորդի կողմից։
Սա նշանակում է, որ հակամարտությունը շարունակում է մնալ չկարգավորված, և դա այն դեպքում, երբ Հայաստանը համաձայնվել է խաղաղության պայմանագրի տեքստի վերաբերյալ Ադրբեջանի բոլոր պահանջներին։ Ակնհայտ է, որ համանադրության փոփոխության պահանջը ընդամենը օգտագործվում է Ադրբեջանի կողմից որպես պատրվակ Հայաստանի հետ խաղաղության չգնալու համար։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած ուժի փոխնախագահի գնահատմամբ այս չակերտավոր համաձայնությունը խաղաղության ճանապարհին իբրև առաջընթաց ներկայացնելը Հայաստանի իշխանության հերթական խափայությունն է։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ շարքային երևանցիներին լսենք հավատում են, որ փաստաթուղթն ի վերջո խաղաղություն կբերի ավելի քան 30 տարի պատերազմի մեջ գտնվող տարածաշրջանին։ Ռոբերտ Զարգարյանն է մայրաքաղաքում քաղաքում շրջել։
Երեք պարզ դարձավ, որ այս խաղաղության պայմանագիրը համաձայնեցված է արդեն։ Հիմա այս ամենից հետո հավատում եք, որ կստորագրվի։
Եթե համաձայնեցված է, երևի կստորագրվի, ինչ իմանամ։ Ադրբեջանից այդքան էլ հույս չկա, ճիշտ ասած։
Սենց ասեմ, ես այդ խաղաղության բառն չեմ հավատում, որտեղ ըստ ինձ չի կարող էլի խաղաղության լինել այն պայմաններում, որ երկրի առաջնորդին ինչ պայման, ոնց որ կոպիտ ասած թելադրում են, կատարում է, մտածում եմ, որ չէ, սխալ բան է։
Կարող է այսօր ստորագրեն, էսի օրը կամ իրան, կամ մենք ստիպացնենք էլի բան անենք, նայած ոնց կլինի, բայց ստորագրելը պետք է։
Ես ինչ իմանամ, ինչ կորոշի մեր ղեկավարը, չեմ կարող ասել։
Ոչ մի բան չի փոխի, որ պայմանագիրն է, այդպես թղթի վրա չմնացել, որ էսի չմնա։ Երբ իրանց պետք լինի, կխախտեն պայմանագիրը։
Պարզ դարձա, որ խաղաղության բանակցությունները, պայմանագիրը համաձայնեցված է արդեն։ Հավատում եք, որ ստորագրվի։
Այ ճիշտ ասած, որ թուրքերը եկել էին հանդիպելու բան Նիկոլ Փաշինյանին, ինձ թվում է երևի դրա հետ է կապված, որ պետք է անպայման պայմանագիրը գրվի։
Չէ, երկուսով երևի հասկացել են իրար, էլի մենք ու ադրբեջանցիները, ընդդեմ Թուրքիակա, Ռուսաստան կա, այլ մնացածներ ինչ ասեն։ Ես ստորագրում եմ, ես բան կգրեմ։
Պայմանագրի ստորագրումը էական ինչ կարող է փոխել հայաստանցիների կյանքը։
Եթե խաղաղություն լինի, արդեն լավ կլինի ժողովրդի համար, պատերազմ չի լինի, ավելի լավ կլինի, չգիտեմ։
Գիտեք, հիմա մեր սահմաններին եվրադիտորդներն են, այս կետերից մեկով ըստ էության իրենք պիտի դուրս գան։ Սրա վերաբերյալ շատ։
Այ չէ, դա չի ուզենա, որ այդպես լիներ։ Նրանք ավելի շատ են վստահություններ շնչում, քան թե պայմանագիրը։
Դե կարծում եմ այս ամենը ձևականությունը ժողովրդին կոպիտ ասած խաբելու, հույս տալու, որ լավ կլինի, բայց այս ամեն ինչ հաստատ լավի չի բերելու։
Դեռ պատրաստ չեն, ոչ նրանք, ոչ էլ մենք։ Ուն կարծիքով իմաստ էլ չունի ստորագրել, իմ կարծիքով դեռ իմաստ չունի։
Այսինքն կարծում եք խաղաղության պայմանագրի արկայությունը գետնի վրա միապես ոչինչ չի փոխի։
Դեռ ոչ մի բան չի փոխվի, քանի դեռ գերտերությունները իրար բախվում են, դեռ ոչ մի բան մեր համար չի փոխվի։
Դե գետերից մեկը գիտեք դիտորդներին էր վերաբերում ըստ էության,
սրա համաձայնեմ, այդ համաձայնեմ, պարտադիր պետք է, եվրոպական դիտորդները մեզ պետք են։
Համաձայն չեք, որ դուրս գան պայմանագիրը։
Ոչ, դա մեզ պետք է։
Դե դիտորդները, որ այս քանի տարի այստեղ են, կրակոցներ չկան։
Բան արին, չէ, եվրո դիտորդները մնում են, չէ։
Այս հարցը չէր կարող մինչև վերջ, բայց հայկական
բոլորը մենք զիջել են։ Դե դեպքում էլ Մաստված ջանի, մի հատ կրակոցելով կասեմ, մենք հետ ենք անում դիտորդներ արեք։
Ստորագրումը ըստ ձեզ էական ինչ նշանակություն կունենա, որտեվ շատ տարբեր կարծիք։
Ենկանով որ կոնե խաղաղություն գտիրը, ես մեր ճայելները չեն ես, մուշտա, կլուխները տնեն էլ, չգիտես ինչի համար, չգիտես ինչի։
Արևմուտքից ողջունում են հայ-ադրբեջանական բանակցությունների ավարտը։ Եվրամիությունը քաջելեր էր Հայաստանին, ընդգծելով, որ Երևանն է տեքստի ամբողջականացման համար ճանապարհ հարթել։ Բեռլինը խոսել է Հայաստանի կողմից խիզախ զիջումների մասին։ Միացյալ Նահանգները պայմանագիրը պատմական է որակել, սա հնարավորություն է, որ երկու երկրները շրջեն տասնամյակների հակամարտության էջը, համաձայն ավելի խաղաղ աշխարհի նախագահ Թրամփի տեսլականի։ Այժմ խաղաղության հանձնարարությամբ պայմանագրի ստորագրման և վավերացման հարավային Կովկասի մարդկանց համար Հավաճման դարածաշրջանի հրճակման ժամանակն է, հայտարարել է Պետդեպարտամենտը։ Համաձայնությունը նաև հապկն է ողջունել, Ռուսաստանի նախագահն էլ հիշեցրել, թե Երևանն ու Բաքուն մշտապես կարող են հույս դնել ռուսական կողմի ցանկացած հնարավոր աջակցության վրա։ Պաշտոնական Երևանը այսօր էլ պնդել է, որ պատրաստ է Ադրբեջանի հետ սկսել խորհրդակցություններ համաձայնագրի ստորագրման ժամկետների և տեղի շուրջ։ Ադրբեջանը միջդեռ փաստաթղթի համաձայնությունից հետո անգամ շարունակում է պնդել, չի ստորագրի, քանի դեռ Հայաստանը սահմանադրությունը չի փոխվել։ Բաքվից հնչող արձագանքները Սուսաննա Բադալյանն է ամփոփում։
Բաքուն ողջույններ է ստանում աշխարհից Հայաստանի հետ խաղաղության բանակցության ավարտի վերաբերյալ։ Ընթացը սթափեցնում դեռ վաղ է քննարկել, թե որտեղ ենք ստորագրելու սպասված պայմանագիրը։ Սպասում ենք, որ հայկական կողմը մեր ինքնիշխան տարածքների նկատմամբ հավակնությունները հանի սահմանադրությունից ու լուծարի Մինսկի խումբը, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի փոխարտ գործնախարարը։ Էլնուր Մամեդովը շեշտել է, կոնֆլիկտը կարգավորված է, Մինսկի խումբն անելիք չունի։ Ընթացը նկատել, թե Հայաստանում ռևանշիստական ուժեր կան։ Բաքվի պաշտոնյան եվրոպական դիտորդների ներկայությունը սահմանին լուրջ սպառնալիք է համարում հարավային Կովկասի համար։
Եթե մենք խոսում ենք տարածաշրջանում կայուն խաղաղություն հաստատելու մասին, կարևոր է բացառել այս գործոնները։ Հարաբերությունների կարգավորման համաձայնագրում երկու կետեր էին մնացել։ Մեկը երրորդ ուժերի բացառումն էր սահմանին։ Սրա հետ Հայաստանը համաձայնեց։
Երեք Բաքուն Գյուլիստան պալատում ընդունում էր գլոբալ ֆորումի հյուրերին թեման, ինչպես մարտահրավերները դարձնել հնարավորություններ։ Նույն ժամերին Բաքվից հնչեց առաջին հայտարարությունը հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացի ավարտի մասին, որ համաձայնեցված են բոլոր կետերը, եւ նույն ժամերին էլ Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե նոր համաձայնությունից էր խոսում, այլ այն մասին, թե դեռ էլ ինչ պիտի անի Հայաստանը։
And I can tell you one more thing, that the level of trust to Armenia is close to zero.
Հայաստանի նկատմամբ վստահությունը մոտ է զրոյի։ Այդ պատճառով մենք չենք վստահում նրանց ոչ մի խոսքին։ Այն մարդիկ չեն, որոնց մենք կվստահենք ներառյալ այսօրվա իշխանությունը։ Այն ամենն, ինչ ասում են, մեզ համար նշանակություն չունի։ Մեզ պետք են փաստաթղթեր, թղթեր։ Մեզ պետք է, որ նրանց սահմանադրությունում որևէ տարածքային հավակնություն չմնա։ Դրանք այնտեղ կան։
Ալիևը հյուրերի առջև հանդես էր գալիս որպես խաղաղության առաջամարտիկ, դժգոհում, որ Եվրոպան, չգիտես ինչու, խաղաղության աղավնի Հայաստանին է համարում։
We need to look to the future. And we need to have peace.
Մենք պետք է ապագային նայենք։ Մեզ խաղաղություն է պետք Հարավային Կովկասում, եւ հենց դրա համար Ադրբեջանը դարձավ խաղաղության գործընթացի նախաձեռնողը։ Ըստ էության, Ադրբեջանը նույնիսկ խաղաղության պայմանագրի հեղինակն է։
Ադրբեջանի նախագահը պնդել է, թե հայերը պատերազմի են պատրաստվում, ռազմական կարողություններն են ավելացնում։ Ֆրանսիացիների տված մահաբեր զենքը մեզ է ուղված, ասել է Ալիևը, եւ նաեւ ევրադիտորտներին հասել։ Նրանք ըստ այս նախագահի լրտեսներ են։
European Union is a day and night.
Գիշերցերեք նրանք մեր սահմաններին են, լրտեսների պես ծիկրակում են, հարմար սողանց գտնեն մեր կողմ թափանցելու համար։ Մեր ձեռքի տակ բավարար տվյալներ կան այդ այսպես կոչված դիտորդական առաքելության մասին։
Ադրբեջանի քաղաքագետներից Ռաուֆ Միրգադիրովը Ազատության ադրբեջանական ծառայությանն ասել է, եթե նույնիսկ կողմերը համաձայնեն ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, մոտ ապագայում այն դժվար թե իրագործվի։
Միարժեք խաղաղության համար անհրաժեշտ է անվերապահ ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Հավանականությունը զրոյական է, որ առաջիկա 1-2 ամիսներին Հայաստանը սահմանադրական փոփոխություններ կանի։ Եթե փաստաթուղթը տարածքային ամբողջականության երաշխիք չէ, դա ուրեմն իսկական խաղաղության համաձայնություն չէ, ինչ էլ անունը դնենք։
Իսկ Բաքվի տեղեկատվական հարթակներում ակտիվ տարածվում է թեզը, թե հայկական կողմն է շտապում ստորագրել պայմանագիրը, որպեսզի մինչև ընտրությունները խաղաղության գործընթացում ձեռքբերում ցույց տա։
Համաձայնեցված տեքստի, բայց դեռ հակասական հայտարարությունների ու վստահության պակասի ֆոնին, որքանով է խաղաղությունը իրատեսական։ Քիչ առաջ այս հարցով Աստղիկ Բեդևյանը ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի նախագահ Տիգրան Գրիգորյանի հետ է զրուցել։ Լսենք մեկ հատված այդ հարցազրույցից։
Հայաստանի իշխանությունը կարևորում է բանակցությունների ավարտը։ Տեքստում պնդում են, որ չկա Հայաստանը նվաստացնող կարգավորում։ Ընդդիմությունը, գիտեք, ճիշտ հակառակ տեսակետին է, որ զիջումներն ու պարտադրանքը շարունակվելու են։ Հիմա ձեր տեսակետն եմ ուզում իմանալ, երբ Բաքուն հայտարարում է բանակցությունների ավարտի մասին, բայց զուգահեռ այսպես ստորագրման համար դնում սահմանադրության փոփոխության պահանջ, ձեր կարծիքով համաձայնությունը մոտ է։
Չեմ կարծում, թե մոտ է ստորագրումը, համաձայնությունը տեսանք, որ տեքստի վերաբերյալ գրանցվեց, ընդհանուր առմամբ ի սկզբանե գիտենք, որ երկու փաթեթ գոյություններ, այսինքն չհամաձայնեցված կետերի խումբ, որը ներառված էր խաղաղության պայմանագրի տեքստի մեջ, եւ նախապայմաններ ադրբեջանական սահմանության վերաբերյալ, Մինսկի խմբի վերաբերյալ, որոնք գոյություն էին զուգահեռաբար։ Այդ առումով որևէ նորություն այստեղ չկա, եւ սպասելի էր, որ Ադրբեջանը շարունակելու էր պնդել սահմանության փոփոխության վրա։ Ինչ վերաբերում է այս վերջին փուլում ձեռք բերված համաձայնության, ապա ակնհայտ է, որ Հայաստանը ստիպած է եղել ընդունել Ադրբեջանի տեսակետը, այսինքն մենք բոլորս հիշում ենք, որ Հայաստանի վարչապետը, Հայաստանի կառավարությունը պնդում էր, որ կարող ենք օրինակ այդ երրորդ ուժերի դուրս բերումը սահմանից իրականացնել դելիմիտացված հատվածներից,
սահմանազատված
հատվածներից։ Այո, եւ խոսքը գիտենք, որ վերաբերում է Եվրոպական միության դիտորդական առաքելությանը, բայց փաստացիորեն մենք տեսնում ենք, որ Հայաստան հետ է կանգնել այդ դիրքորոշումից, եւ հիմա առնվազն սամանային հատվածից հետքաշումը տեղի ունենալու ողջ սամանի երկայնքով պայմանագրի ստորագրման և վավերացման դեպքում։
Դուք ինչու եք թերահավատ, որովհետև պահանջների կատարման համար ինչ-որ ժամկետներ կան, հա, դուք չեք տեսնում այդ ժամկետների այսպես արագ, հա, իրականացման, օրինակ, նույն սահմանադրության փոփոխության դեպքում, հա, թե նորանոր պահանջներ կարող են առաջ գալ, որն է ձեր թերահավատության
ախտը։ Այսքանում առնվազն երկու խնդիր կա, առաջինը ժամանակային խնդիրն է, մենք գիտենք, որ սամանդրություն հնարավոր չէ փոփոխություններ մտցնել, պետք է նոր սամանդրություն գրել, և մեծ հաշվով իշխող ուժը վերջին ամիսների ընթացքում այդ նախապատրաստական աշխատանքները տանում է իրական Հայաստանի վերաբերյալ այս բոլոր խոսույթներով։ Կա նաև արդարադատության նախարար Սրբուհի Գալյանի հայտարարությունը, որ նոր սամանդրության նախագիծը պատրաստ կլինի 2026 թվականի խորհրդանական ընտրությունների զուգահեռ, այսինքն այդ ընտրություններին ընդառաջ, այսինքն ժամանակային առումով կարծես թե
վերջո, եթե հանրակվե նաև ժողովրդի տեսակից,
այո, դա հնարավոր է նաև, դա երկրորդ խոչընդոտը կարող է լինել, այսինքն շատ դժվար է լինել
հանրակվեով չհաստատվի,
շատ դժվար է լինել նախ մասնակցություն ապահովել, որովհետև գիտենք, որ համանդրական հանրակվեի պարագայում կան հստակ պահանջներ մասնակցության հետ կապված, երկրորդը իհարկե իշխանությունները ինչքան էլ չփորձեն համոզել, որ սա ներքին օրակարգ է, որ սա չգիտեմ, իրական Հայաստանի հայեցակարգի մասը, բայց ակնհայտ է, որ առնվազն հանրության շրջանում այնպիսի ընկալում է լինելու, որ սա պարտադրվում է Ադրբեջանի կողմից։ Կարծում եմ, իշխանությունները փորձելու են ներկայացնել նաև սա որպես գին խաղաղության համար, բայց հաշվի առնելով նաև, որ այլ գործընթացներում դեռևս կան բազմաթիվ չլուծված հարցեր, այս փաստարկը կարող է համոզիչ չլինել։
Ինչքան է հեռու այդ պայմանագրի ստորագրումը։
Կարծում եմ 1-2 տարի դեռևս այս գործընթացը կտևի, և չկան որևէ երաշխիքներ, որ օրինակ նույն համանդրական հանրակրթվեի կազմակերպման դեպքում դրական պատասխան կտա հենց հայաստանյան հանրությունը։ Կարծես թե հենց այդ ժամկետների վերաբերյալ պատկերացումներ կան նաև, երբ բանը հասնում է դիտորդական առաքելության գործունեությունը փոխելու կամ ընդհանրապես կասեցնելու հարցին, այսինքն գիտենք, որ մանդատը հաստատվել է 2 տարով, և կարծես թե մոտեցումը այն է, որ մինչև մենք այս ամենը անենք, ստորագրենք, վավերացնենք, և իր մանդատն էլ կավարտի, և այլևս երկարաձգելու կարիք չլինելու, այսինքն մինիմալ ժամանակատվածը, որ պետք է վերցնենք, հենց այդ է։
Ադրբեջանից ամենաբարձր մակարդակով փոխանցվող պահանջների ցանկը 3 չէր վերջացել, երբ հրապարակվեց վարչապետի հարցազրույցը թուրք լրագրողների հետ, որոնք էլ իրենց հերթին էին հարցեր պարզում հայոց ցեղասպանության ճանաչումը շարունակելու և Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու մտադրության մասին։ Ի պատասխան Նիկոլ Փաշինյանը տեղեկացրեց. Հայերի, այդ թվում Սփյուռքի ներկայացուցիչների հետ զրույցում ինքը հաճախ է հորդորում մտածել, ինչու են նրանք ուրախանում և ինչ են ստանում, երբ մի որևէ երկրի խորհրդարան ճանաչում է հայոց ցեղասպանությունը, այն դեպքում, երբ դա իր խոսքով լարում է իրավիճակը մեր անմիջական միջավայրում։ Վարչապետը, սակայն, չասաց իր առաջարկը որն է. Հայաստանի քաղաքացիներն օրինակ պետք է դատապարտեն այն երկրներին, որոնք ճանաչում են հայոց ցեղասպանությունը, կամ գուցե պետք է խնդրել, որ չանեն դա մեր հարևաններին չլարելու համար։ Հարցազրույցի մյուս մանրամասներն ու արձագանքները Տաթև Լազարյանը կներկայացնի։
Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի կառավարության համար առաջնահերթություն չէ, այս մասին հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը թուրքական մի շարք լրատվամիջոցների հետ զրույցում։
Մեր պաշտոնական դիրքորոշումը այն է, որ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը մեր արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ չի մտնում այսօր։
Նշելով, որ հայկական իրականության մեջ հնարավոր չէ ցեղասպանությունը ժխտել և դա անուրանալի ճշմարտություն է, Փաշինյանը միևնույն ժամանակ հավելում է, որ պատմությունը շատ քաղաքական երևույթ է և դրա ընկալումն ու դրանից դասեր քաղելը ևս քաղաքական ընտրության հարց է, ուստի պետք է տարանջատել պատմությունը և ներկան։
Պետք է պատմության և այսօրվա միջև սահմանազատում իրականացնել։
Որևէ հեռավոր երկրի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելն ըստ Փաշինյանի ուրախացնում է հանրությանը, բայց իր կառավարությունն ընտրում է տարածաշրջանում լարում չստեղծելու ճանապարհը։
Եվ երբ որ ոգևորությունը այդ որոշումից կամ ուրախությունը մարում է, հաջորդ պահին հարց է ծագում. Իսկ այդ որոշումը ինչ է մեզ տալիս մեր անմիջական միջավայրի հետ մեր հարաբերություններում։ Եվ երբ որ մենք անմիջական
միջավայրում ունենում ենք լարումներ։ Այդ լարումները ինչքանով են նպաստում մեր երկրում, մեր տարածաշրջանում կայունությանը, խաղաղությանը եւ այլն, եւ այսպես շարունակ։
Խոսելով Ադրբեջանի կողմից այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան եզրույթի կիրառման մասին, Նիկոլ Փաշինյանը նշեց, դա անընդունելի է Հայաստանի համար, քանի որ Բաքուն իբր հումանիտար հարցերի տակ քողարկում է նկարտումները Հայաստանի տարածքի մեծ մասի նկատմամբ։
Նրանք մեր երկրի ինքնիշխան տարածքի 60%-ը անվանում են արևմտյան Ադրբեջան, եւ հետեւաբար նման հարցը մեզ համար քննարկելի չէ։ Որևէ երկրի համար քննարկելի չէ։ Որևէ երկրի համար չի կարող քննարկելի լինել։ Իսկ ընդհանրապես, եթե փախստականների թեմայի մասին ենք խոսում, ես արդեն հիշատակեցի, մենք նույնիսկ փաստաթուղթ ունենք Լեռնային Ղարաբաղ և Հարակից շրջաններ փախստականների վերադարձի մասին։
Փաշինյանը նաև հավելեց, որ ինչպես արևմտյան Ադրբեջանը ներկայիս Ադրբեջանի արևմտյան շրջաններն են, այնպես էլ արևմտյան Հայաստանը Հայաստանի Հանրապետության արևմտյան շրջաններն են։
Մի կողմից ասում եմ, որ այս գծից արևմտյան Ադրբեջանը էստեղ, այս գծից այս կողմ արևմտյան Ադրբեջան չկա, բայց ես հասկանում եմ, որ դա կիսատ կլինի այդ խոսույթը, եթե ես չասեմ, որ արևմտյան Հայաստանն էլ էստեղ։ Սա ըստ էության երկու նախադասություն է, բայց սա խաղության մեր ընկալումն է եւ մեր պատկերացումն է։
Այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը, որի մասին խոսում են թե Բաքուն, թե Անկարան, եւս Հայաստանն ընկալում է որպես տարածքային նկարտում, հայտարարեց Փաշինյանը, դարձյալ շեշտելով, որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթում Զանգեզուրի միջանցք արտահայտություն չկա, կա կետ տարածաշրջանի ապաշրջափակման մասին, որը ձեռնտու է նաեւ Հայաստանին, քանի որ Հայաստանն է տարածաշրջանի շրջափակված պետությունը։
Հայաստանի Հանրապետությունում դա ընկալվում է որպես տարածքային նկարտում Հայաստանի ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության դեմ։
Բաքվում պահվող հայգերիների ազատ արձակման մասով Հայաստանի վարչապետը դարձյալ կրկնեց բազմիցս արած հայտարարությունները, որ կառավարությունը ջանքեր գործադրում է, սակայն դրանք հրապարակային չեն, իսկ Ադրբեջանն ըստ Փաշինյանի հարցն օգտագործում է էսկալացիայի համար։
Եվ ընդ որում արդեն իսկ հրապարակային հայտարարություններ խոշտանգումների մասին, արդեն իսկ վիզուալ հիմնավորումներ արգելված միջոցների մասին, որը իհարկե անհանգստացնող է եւ անընդունելի, եւ Հայաստանի կառավարությունը այդ հարցով հստակ դիրքորոշում է արտահայտել։
Իսկ Թուրքիայի հետ հարաբերություններում ըստ Փաշինյանի, թեև առանց շոշափելի արդյունքների, բայց գալի առաջընթաց կա։ Երրորդ երկրների քաղաքացիների եւ դիվանագետների համար սահմանը, որ պայմանավորվել էին բացել 2022-ից, թեև դեռ փակ է, բայց հիմա երկու երկրները վարչապետի խոսքով գոնե միմյանց տեսակետներին ծանոթանում են առանց միջնորդների։
Մենք նախկինում նույնիսկ զրկված ենք եղել միմյանց տեսակետները իրարից ճշտելու հնարավորությունից։
Թուրք լրագրողների հետ զրույցում Փաշինյանը նաև պնդեց, որ Հայաստանում Թուրքիայի նկատմամբ նեգատիվ ֆոնը փոխվել է։
Կարող է թվալ Facebook-ի լայքերն են քննարկում։
Դրա ապացույցը համարեց նաև անցած տարի Նյու Յորքում նախագահ Էրդողանի հետ իր հանդիպման հաղորդագրության Facebook-յան լայքերը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անհետ կորածների եւ Բաքվում պահվող գերիների հարազատները մտավախություն ունեն, թե միջազգային ատյաններից հայցերը ետ կանչելու դեպքում Հայաստանն այլևս որևէ գործիք չի ունենա Բաքվում պահվող պատաններին վերադարձնելու համար։ Այսօր նրանք բողոքի ակցիա են իրականացրել կառավարության մոտ, մի մասն էլ ՄԱԿ-ի գրասենյակի։ Չնայած միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների, նաև Եվրախորհրդարանի քննադատությանը 3 Բաքուն կրկին հայտարարեց, հայերի նկատմամբ դատավարությունները շարունակվելու են։ Անի Օհանյանին լսենք։
Այլևս նայելու ժամանակ չկա։
Հայ ռազմագերիների նկարներով եւ արդար դատավարության պահանջով ապրելու երկիր կուսակցության ներկայացուցիչներն այլ գործիչների հետ Հայաստանում ՄԱԿ-ի գրասենյակի դիմացին։ Միջազգային կառույցից պահանջում էին, որ քայլեր ձեռնարկեն Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման ուղղությամբ։ Դեր կանգնեն իրենց մանդատին ու այցելեն Բաքվում պահվող հայ ռազմագերիներին։ Ի պաշտպանություն հայ ռազմագերիների 10-ից ավելի հազատուլար Ասման Թանդիլյանը միջազգային հանրությանը կոչ արեց հավասարության նշան չդնել։
Ադրբեջանը համարձակվում է դա թույլ չտալ ՄԱԿ-ին, այսինքն աշխարհին թույլ չտալ անել այն, ինչ իր մանդատի մեջ է, անել այն, ինչի տակ Ադրբեջանը ստորագրել է, որ համաձայն է ՄԱԿ կառույցները ունեն պարտավորություն։ Եվ մենք այստեղ այլևս չենք լսելու այն տեքստը, որ գիտեք, ձեզ հասկանում ենք, մեզ հասկանալ պետք չէ, գործել է պետք։
Բաքվի ռազմական դատարանում 16 հայի, այդ թվում Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը անկախ լրատվամիջոցների ու միջազգային կառույցների բացակայությամբ է ընթանում։ Ադրբեջանը մտադիր է փակել նաև միջազգային կարմիր խաչի գրասենյակը, որը միակ կառույցն է, որ այցելում է Ադրբեջանում պահվող 23 հային։ Ողբերգական է, որ 21-րդ դարում աշխարհում խաղաղության ու անվտանգության համար ստեղծված կառույցը չի կարողանում կամ չի անում անհրաժեշտ քայլեր։ Արցախի օմբուդսմեն Գեգամ Ստեփանյանի գնահատականն է, հավելեց. Մարդկանց դատում են ինքնորոշման իրավունքի պայքարի համար։
Միավորված ազգերի կազմակերպությունը, որի կանոնադրության մեջ հստակ ֆիքսել է այդ նույն ինքնորոշման իրավունքը, ազգերի իրավահավասարության իրավունքը, ուղղակի որևէ գործողություն չի ձեռնարկում այս հանցագործությունները ադրբեջանական հանցագործությունները կանխելու համար։
Առնվազն արդարդատականություն միջազգային կառույցների մասնակցությամբ 23-որ բանտում հացադուլ արած Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանն էլ ընտանիքի միջոցով փոխանցած ուղերձում հայտնել է, որ հաջորդ անգամ կխոսի միայն դատական եզրափակիչ նիստում, բայց եթե Բաքվի դատարանում միջազգային ներկայացուցիչներ լինեն։
ՄԱԿ-ի կառույցներից պահանջում ենք իրենց լիազորությունների շրջանակներում տեր կանգնեն իրենց տանձնած պարտավորությունների եւ այցելեն Բաքվում գտնվող մեր հայրենակիցներին, նրանց առողջական վիճակի եւ բռնությունների վերաբերյալ հստակ գնահատական տալով եւ գործողություններ կիրառելով Ադրբեջանի
նկատմամբ։
Եվրախորհրդանը 3 բանաձև ընդունեց Բաքվում պահող հայերի, այդ թվում Արցախի նախին ղեկավարության մասին, կոչ անելով Ադրբեջանին նրանց անհապաղ ու առանց նախապայմանների ազատ արձակել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 հայտարարեց, որ ռազմագերիների հարցով Բաքվի հետ համաձայնություն չկա։ Ադրբեջանի նախագահի խորհրդականը 3 անընդունելի համարելով հայերին գերի ու պատանդ անվանելը, առանց դատարանի որոշման նրանց մեղավոր է ճանաչել, մեղադրելով մարդկության դեմ հանցագործության համար։
Միջազգային կազմակերպությունները նոր են սկսում արձագանքել, այնինչ արդեն 500 օր եւ ավել մեր հայրենակիցները այնտեղ ենթարկվում են խոշտանգումների, կեղծ մեղադրանքներով դատվում են եւ ոչ թե դատվում են նրանք որպես անձինք, այլ դատվում է հայ ժողովուրդն ու Հայաստանի Հանրապետությունը։
Բաքվում 3 կայացած դատական նիստի ընթացքում ըստ ադրբեջանական պետական ազերթաչի հայ ռազմագերիներին տրված հարցերի մեծ մասը Հայաստանի հետ կապերի մասին է եղել։ Քննությունը ադրբեջանական աղբյուրի փոխանցմամբ հասել է 1988 թվականի Ղարաբաղյան շարժմանը, փորձել է նույնիսկ պարզել, ովքեր են Երևանում մասնակցել միացում շարժման հանրահավաքներին։ Հարցեր են հնչել ընդհուպ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիեր Սեֆիլյանի մասին։ Ըստ ազերթաչի Արցախի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը իբրև թե ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի պետական բյուջեն ձևավորում էր Հայաստանը, և Արցախի բնակիչների տեղաշարժը անցակետում չեր գրանցվում։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ մեկ այլ հակամարտության ռուս-ուկրաինականի մասին նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 պաշտոնապես համաձայնեց 30 օրով հրադադար հաստատելու Միացյալ Նահանգների առաջարկին։ Միաժամանակ ասաց, թե կան որոշ իր խոսքով նյուանսներ, միայն թե Պուտինի ասած այդ նյուանսները ոչ թե դետալներ են, այլ զգալի եւ հիմնարար զիջումներ ուկրաինական կողմից։ Դրանք ենթադրում են, որ Կիևը պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից, արևմուտքի ռազմական օգնությունից ու նաեւ որոշ տարածքներից։ Թեորեն հասելու այս հակամարտության շուրջ բանակցությունները Սասուն Խաչատրյանը կպատմի։
Միացյալ Նահանգներն ու Ռուսաստանը զգուշավոր լավատեսություն են հայտնում Ուկրաինայում պատերազմը դադարեցնելու հարցում։ Նախ այդ մասին ասաց Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Մայք Ուոլցը, ապա Կրեմլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը նաև հաստատեց 3 ուշերեկոյան ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Ուիտկոֆը նախագահ Պուտինին հավելյալ տեղեկություններ է ներկայացրել, լսել նրա դիրքորոշումը, որպեսզի այն փոխանցի նախագահ Թրամփին։
Իհարկե, զգուշավոր լավատես լինելու պատճառներ կան։ Դուք երեք լսեցիք նախագահ Պուտինը, ասաց սատարում է նախագահ Թրամփի դիրքորոշումը կարգավորման վերաբերյալ, բայց բարձրաձայնեց մի քանի հարց, որոնց պետք է միասին պատասխանել։ Իսկապես դեռ շատ բան պետք է արվի։
Ավելի վաղ Մայք Ուոլցն էր ասել, որ Վաշինգտոնը լավատես է հաշվի առնելով վերջին շաբաթներին գրանցված
առաջընթացը։
Մենք իսկապես զգուշավոր լավատեսություն ունենք, նշել էր նա։ Նախագահ Թրամփն այսօր սոցցանցում գրել է, որ 3 արդյունավետ քննարկում է ունեցել Պուտինի հետ, թեև ոչ Սպիտակ տան, ոչ էլ Կրեմլի կայքերում այդ մասին տեղեկություն չկա։ Պարզ չէ, հեռախոսազրույց է եղել, թե նախագահը գուցե նկատի ունի հատուկ բանագնաց Ուիտկոֆի միջոցով տեղի ունեցած շփումը։ Թրամփը նշել է, որ վերջապես պատերազմը դադարեցնելու շատ մեծ հավանականություն կա, ապահովելել, որ ուկրաինացի հազարավոր զինվորներ շրջափակման մեջ են, թեև չի նշել ճակատի որ հատվածում։ ԱՄՆ նախագահը նաև ասել է, որ Պուտինին խնդրել է խնայել նրանց կյանքը։ Ռուսաստանի նախագահը 3 ասել էր, որ համաձայն է հրադադարին, սակայն այն պետք է լինի կլինի երկարաժամկետ, հավելելով, որ շատ նրբություններ կան, որոնք պետք է քննարկվեն Միացյալ Նահանգների հետ։
Մենք համաձայն ենք ռազմական գործողությունները դադարեցնելու առաջարկների հետ, բայց մենք ելնում ենք նրանից, որ հրադադարը պետք է հանգեցնի երկարաժամկետ խաղաղության և կվերացնի այս ճգնաժամի սկզբնական պատճառները։
Նախագահ Թրամփն արձագանքել է, ասելով, որ Պուտինի հայտարարությունը խոստումնալից է, սակայն թերի Սպիտակ տան ղեկավարը նաև հույս է հայտնել, որ Պուտինը ճիշտ կվարվի։ Հակառակ դեպքում դա մեջբերում է հիասթափեցնող պահ կլինի ողջ աշխարհի համար։
Նա շատ խոստումնալից հայտարարություն արեց, բայց այն ամբողջական չէր։ Եվ այո, ես կցանկանայի հանդիպել նրա հետ կամ խոսել նրա հետ, բայց մենք պետք է արագ կարգավորենք այդ հարցը։
Ուկրաինայի նախագահն իր հերթին հայտարարել է, որ Պուտինի պատասխանը մոլորեցնող է, ինչը սպասելի էր, քանզի նա ամեն ինչ անում է, որ պատերազմը շարունակվի։
Պուտինը
իհարկե վախենում է նախագահ Թրամփին ուղիղ ասել, որ ուզում է շարունակել այս պատերազմը, որ ուզում է սպանել ուկրաինացիներին։ Դրա համար էլ Մոսկվան հրադադարի գաղափարին այս պայմաններն է պարտադրում, որպեսզի առհասարակ որևէ բան տեղի չունենա։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ մեծ յոթնյակի բոլոր երկրները համաձայնել են հրադադարի առաջարկված տարբերակին և Ռուսաստանին կոչ արել համաձայնել դրան, հակառակ դեպքում սպառնալով պատժամիջոցներով։ Հայտարարության նախագծում հեղինակները նշում են, ցանկացած հրադադար պետք է հարգվի, ապա ընդգծում, անհրաժեշտ են անվտանգության ամուր և հուսալի միջոցներ, ապահովելու, որ Ուկրաինան կարողանա հետագայում պաշտպանվել և զսպել ագրեսիայի ցանկացած դրսևորում։ Այս ընթացքում ռուսական զորքը շարունակում է առաջխաղացումը Կուրսկի շրջանում, որտեղ արդեն ետ է գրավել անցած օգոստոսին ուկրաինացիների գրաված տարածքների ավելի քան 86%-ը։ Այսօր ռուսական կողմը ևս մեկ բնակավայր է ետ վերցրել։ Մինչ Մոսկվան և Վաշինգտոնը զգուշավոր լավատեսությունից են խոսում, Եվրոպական միությունն այսօր ևս 6 ամսով երկարացրել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, շարունակվում է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարությունը 2008-ի հետ ընտրական զարգացումների և արյունալի բախումների գործով։ Այսօրվանից նուղեկցվել է վիճաբանությամբ, երբ դատարանը Քոչարյանին որպես մեղադրյալ է դիմել։ Փաստացի կես տարի է դատաքննությունը շարունակվում է, բայց Քոչարյանին մեղադրանք դեռ չի առաջադրվել։ Այսօրվանից իմ մասին Նարա Բուլղադարյանը կպատմի։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանն այսօրվա դատականիստին կրկին դժգոհեց դատավորից, այս անգամ խտրական վերաբերմունքից։
Անցած անգամ փաստական որ դրա ներքին սխալում նկատողություն ստացել դեպի արտահայտության համար, ես նկատողություն եմ ստացել ձեռի շարման համար։ Շատ կցանկանայի, որ այս դատարանը կանխապես էլ դատարան լինի։
Նախորդ նիստին նախկին նախագահը նկատողություն էր ստացել ձեռքը շարժելու, իսկ նրա փաստաբանը ժպտալու համար։ Նախկին նախագահն այսօր դատավորին առաջարկում էր սահմանել որոշակի կանոններ։
Սահմանել ինչ կարգի դեպի արտահայտությունը պետք է ունենանք և ինչ շարժումներ պետք է չանենք, մենք հասկանանք, ոնց մեզ պահենք այս դատարանը։
Երկրորդ նախագահն ու մյուսները զայրացան, որ 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների ժամանակ զոհված 28-ամյա Գորգ Քլոյանի հայրը, Սարգիս Քլոյանը, նկատողություն չստացավ, երբ Քոչարյանի փաստաբանին ստախոս անվանեց։ Դատավորը բավարարվեց միայն որդեկորույս հորը զգուշացնելով։
Ինչ են հարցուղարիած։ Պասում են, որ աշխարհաչաս ու փաստաբան փաստաբանն է, էդ է
մասում։ Այսօրվա միջադեպի առիթը մեղադրյալ բառն էր։ Պաշտոնաթող նախագահի փաստաբան Արամ Վարդևանյանին նախորդ նիստերի նման դուր չեկավ այն փաստը, որ դատական նիստերի քարտուղարը Քոչարյանին ու մյուսներին ներկայացրեց որպես մեղադրյալներ։ Նորից պնդեց, նրանք մեղադրյալներ չեն, քանի որ տարիներ առաջ նրանց առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը սահմանադրական դատարանը ճանաչել է անվավերու հակասահմանադրական, ինչից հետո առաջին Ատյանի դատարանը արդարացրել էր մեղադրյալներին։ Այս որոշումնի դեպ ուժի մեջ չի մտել, վճռաբեկը բեկանել է այն ու ուղարկել նոր քննության։
Մենք արձանագրում ենք, որ նույնիսկ հեռավոր 2018 թվականին մեղադրանք առաջադրել են, այս մասով որպես այդպիսին հետապնդում կառուցել են, ևս այսպես ասած անբավեր են փաստացի դարձել, չեն կարող համաձայն լինել, որ կարող է օգտագործվել մեղադրյալ եզրին։
Արամ Վարդևանյանի այս, ինչպես նաև նախորդ նիստի նարած հայտարարություններն են Քլոյանին զայրացրել, երբ երկրորդ նախագահի փաստաբանը հարցրել էր, թե արդյոք մոլոտովի կոկտեյլով ցուցարարը խաղաղ է։
Փաստաբան Վարդևանյանը ինչա ասում, որ քննարկել է մեր ուսանողը։
Հիմա դրա մասին ինչի համար եք ասում։ Ո՞վ, ի՞նչ համար ասում, որ չեմ։ Դե իրականացնի իրավունքից հաղթվում ավարտվում։ Ես էլ իմ իրավունքից չօգտվեմ։
Հակակոռուպցիոն դատարանում անցած սեպտեմբերից սկսված դատավարությունը հասել է մեղադրանքի առաջադրման փուլ։ Դատախազները նոր մեղադրանք առաջադրելու միջնորդություն են ներկայացրել դատարանին և սպասում են, որ դատավորը հաստատի այն։ Նոր պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու հոդվածը փոխարինելու է տարիներ առաջվա սահմանադրական կարգը տապալելու մեղադրանքին։ Քոչարյանի փաստաբան Արամ Օրբելյանն այսօր սակայն պնդեց, այս դատարանը ընդամենը մեկ հարց պետք է լուծի, որ հիմքով են կարճում գործն ու ինչպես են արդարացնում Ռոբերտ Քոչարյանին ու մյուսներին։ Մինչ դատախազությունը պնդում է, թե իրավունք ունեն նոր մեղադրանքով դատելու 2008 թվականի Արյունալի իրադարձությունների ժամանակ առանցքային որոշումներ կայացրած նախագահին ու նրա թիմակիցներին, երբ 10 մարտ զոհվեց մայրաքաղաքի կենտրոնում, նախկին նախագահն ու նրա թիմակիցները շարունակում են հակադարձել, իրենց որոշումները իրավաչափ էին, իրենք էլ անմեղ։ Եղիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պողոնից պաշտոնապես մեկնարկում է Գյումրի և Փարաքարի տեղական ընտրությունների նախընտրական քարոշչությունը։ Փարաքարի կառավարման համար 4 ուժ է պայքարում։ Այս համայնքում տեղական ինքնակառավարումը վերջին տարիներին արտարոց էր։ Մեկ որոշում էին համայնքապետի աթոռը հերթով զբաղեցնել, մեկ այդ հերթում գտնվողները հերթով հայտնվում էին քրեական սկանդալների մեջ։ Գանես Արեբեկյանն էր այսօր Փարաքարում այստեղ քարոզարշավից 1 օր առաջ իշխող ուժի թեկնածուն մանկապարտ է զերծացում։
Այսօր արդեն իսկ Կամկով եկանք, հասանք միած սիրուն գեղեցիկ օրվան։
Նախընտրական քարոզարշավից 1 օր առաջ Փարաքարի ավականու իշխող դաշինքը Արևաշատ գյուղի նոր մանկապարտ է ներբացում, կամ ինչպես համայնքապետ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանն ասաց, արևաշատցիների երազանքն էին իրականացնում։
Ուրեմն ասեմ, մանկապարտեզը 3 տարվա վաղեմի երազանք էր, արդեն իսկ դարձած իմ համար, որովհետև 30 տարի այդ երազանք եղել է Արևաշատցու համար։
Իսկ ինչպես է ստացվել, որ գյուղի բնակիչների տասնամյակների երազանքի միակ մանկապարտեզի կարմիր ժապավենը քարոզարշավի նախորեին կտրեցին։
Մեր գործընկերները չեն եկել նիստերին ու բյուջե չի հատկացվել, դրա պատճառով օր-օր հետաձգվել Արևաշատցու երազանքը իրականություն դարձնել։
Արմավիրի մարզպետն էլ էր գյուղի մանկապարտեզի բացմանը եկել ու հետաքրքիր զուգատիպություն համարեց իշխող ուժի կազմակերպած միջոցառումը քարոզարշավից ժամեր առաջ։
Ուղղակի նախընտրական շրջանում շատ հետաքրքիր համակնում է տեղի ունեցել։
Արևաշատը Փարաքարի միավորված համայնքի գյուղերից մեկն է։ Գյուլնազարյանը Փարաքար խոշորացված համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարն է, որ սկանդալային պատմության պատճառով հրաժարական տվեց 2 ամիս առաջ։ Փարաքարի ավականու արտահերտ ընտրություններին 4 քաղաքական ուժ է մասնակցում։ Գործող ավականու իշխող դաշինքը 2 թիմով է պայքարում։ ԿՊ-ի ցուցակի առաջին համարը համայնքապետի պաշտոնակատարն է, իսկ ԿՊ-ի հետ համագործակցած Դավիթ Մինասյանը ազգային առաջընթաց կուսակցության ցուցակն է գլխավորում։ Ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունը Մանե Թանդիլյանի ղեկավարած Ապրելու երկիրը մասնակցում է միասնություն դաշինքով։ Փարաքարի համայնքապետի համար պայքարողներից 4-րդն էլ կայունություն կուսակցությունն է։
Նախորդ ընտրություններին մեր արձանագրած արդյունքը հուսադրում է, որ այս անգամ 50%-ից ավել ձայներ կհավաքենք։
Ապրելու երկիր կուսակցության անդամ Մեստրոպ Արաքելյանը վստահ է, այս անգամ իրենց հաջողվելու է հաղթել։
Փարաքար համայնքը ռեկորդ էր սահմանել ավականու նիստեր չանելու մասով, այսինքն փաստացի ձևավորվել էր այսպես կոչված իշխանություն, բայց իրենք իրենց ձևավորած իշխանությունով նիստեր չէին անում։
2021-ի ընտրություններում այստեղ ամենաշատ ձայնը ստացել էր Ապրելու երկիր կուսակցությունը։ Նիկոլ Փաշինյանի թիմը բավարար ձայներ չէր հավաքել։ Միացավ Դավիթ Մինասյան դաշինքին, որոշեցին հերթով կառավարել։ 2.5 տարի Մինասյանը ղեկավարեց, ապա աթոռը փոխանցեց իշխանական Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին, որը 5 ամիս ձգեց։ 2 թեկնածուն էլ պաշտոնից հեռացան քրեական գործերով։ Գյուլնազարյանը սպանության վայրում էր եղել ու վիրավորվել։ Նա այս դեպքի պատճառով էլ հրաժարական տվեց, հետո քնչականը նրան դժոխ ճանաչեց։
Ես համոզված եմ, որ ես իմ քաղաքական թիմը իմ գլխավորության որպես առաջի համար ունենալու ենք 51 և ավել տոկոսի ձայներ, որ նման խնդիրների չհարվենք։ Մենք այդ կոալիցիայի դառը պտուղները մեր ժողովրդը ճաշակելա։
Արդյոք մենք հետևողական ենք ժողովրդիս թալանվածը վերադարձնելու ճանապարհին, թե այնուամենայնիվ մենք գնացել ենք այդտեղ կոմպրոմիսների, մեր քաղաքական կամքը նվազել է, մեր վճռականությունը նվազել է և մենք հետ քայլեր ենք արել։ Ես կարող եմ միանշանակ ասել ոչ
Փարաքարի ու Գյումրիի ընտրողներին վարչապետ Փաշինյանը կրկին խոստանում է նախկիների թալանը հետ բերել։ Օրեր առաջ Գյումրիում ելույթ ունեցավ, բացատրեց, թե ինչու իշխանության 7 տարվա ընթացքում չհաջողվեց խոստումը կատարել։
Մեր կամքը ոչ միայն չի նվազել, մեր կամքը դարձել է պետական ինստիտուտ։
44-օրյա պատերազմից, զոհերից, Արցախի հայաթափումից ու կորստից հետո Նիկոլ Փաշինյանը նորից ընդդիմադիր ժամանակների տեքստերն է հիշել, բայց դրանք այլևս չեն աշխատի, ասում է ընդդիմադիր Մեսրոպ Արաքելյանը։
Չես վստահ, որ հանրության ճնշող մեծամասնությունը այլևս չի հավատում այս ամենին, որ եթե լավ, այդ անվտանգային արտաքին քաղաքական մասով նախկիններն էին մեղավոր, դեռ ռուսներն էին մեղավոր, մի օր էս երկիրն էր մեղավոր, բոլորը մեղավոր էին Արցախի համար։ Բայց թալանը վերադարձնելուց ո՞վ է մեղավոր։ Այդ ձեր դատախազների, ձեր դատավորների, որոնց բոլորը արդեն ամբողջովին իշխանության վերահսկողության ներքո են, դրանց ձեռքերը ով է բռնում։
Ընդդիմադիր կուսակցության ներկայացուցիչը համոզված է, այս տեքստերն էլ գործող իշխանությանը չեն օգնելու, Գյումրիում ու Փարաքարում պարտվելու են, ինչպես նախորդ ընտրություններին։ Երկու համայնքում էլ ընտրությունները մարտի 30-ին են, նախընտրական քարոզարշավը կմեկնարկի վաղը։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետարանն էլ այսօր հայտարարեց, թե պատրաստվում է պատժել այն ուղևորներին, որոնք չեն վճարում տարեսկզբից թանկացած տրանսպորտի համար։ Տուգանք են նախատեսել 15-ից 18,000 դրամ։ Նաև հատուկ կարգ մշակել ըստ որի ուղևորները պետք է ավտոբուս բարձրանալուն պես 1 րոպեի ընթացքում տոմսը հատուկ սարքի վալիդատորների միջոցով վավերացնեն։ Արդեն հանրային քննարկման դրված նախագիծը, սակայն, չի մանրամասնում օրվա պիկ ժամերին մի կերպ խցկված ուղևորները 1 րոպեում այդ սարքին ինչպես պետք է հասնեն։ Գլուխկոտրուկը սեփական օրինակով փորձել է լուծել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Տուգանքների կիրառումը իրականացվելու է, երբ որ արդեն ազգային ժողովի կողմից հավանության կարժանանա։
Երևանի քաղաքապետարանը մտադիր է տրանսպորտի համար չվճարող ուղևորներին տուգանել 15,000 դրամով, իսկ եթե արտոնություն ունեցող քաղաքացու զեղչված կամ անվճար փաթեթով այլ անձ երթևեկի, տուգանքի չափն էլ ավելի մեծ կլինի՝ 18,000 դրամ։ Քաղաքային իշխանությունների մշակած նախագծերի փաթեթը տարածքային կառավարման նախարարությունն է հանրային քննարկման դրել։ Առաջարկում են նաև վճարումների հատուկ կարգ կիրառել։ Ուղևորները պարտավոր կլինեն տրանսպորտ նստելուց անմիջապես հետո 1 րոպեի ընթացքում վալիդատորների միջոցով վավերացնել իրենց տոմսն ու մինչ ուղևորության ավարտն իրենց մոտ պահել, որ եթե հսկիչը պահանջի, ցույց տան։ Հսկիչները կկարողանան նաև տեսաձայնագրություններ անել չվճարող քաղաքացիներին նույնականացնելու համար։
Այսքան մարդ բարձրանալ չկարողացավ։
Ինչպես 1 րոպեում ակտիվացնել տոմսը, երբ օրվա պիկ ժամերին ավտոբուսներում անգամ 1 ոտքի տեղ չկա։ Հսկիչներն ինչպես են տեղավորվելու սեղմված մեքենաներում։ Այսօր քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանին հարցրեցինք. Այս նախագծի հեղինակները տրանսպորտից օգտվում են, գիտեն ինչ է կատարվում ներսում։
Չեմ կարող վստահաբար ասել, ինչ տրամաբանության մեջ է այդ 1 րոպեն ընտրվել, բայց ես կարծում եմ, ինչպես մեր նախորդ այս կամ այն որոշման մեջ, որը որ իրականության մեջ եկել ենք եւ հասկացել ենք, որ իրականության մեջ գուցե իդեան եւ մտքերը լավն են իրականացնելու համար, գուցե այստեղ տեխնիկական որոշակի փոփոխություններ անենք։
Երևանում ժամը 6-ն է։ Սա առաջին համարի ավտոբուսը։
Այս տեսանյութը նկարահանել եմ վերջերս Մաշտոցի Պողոտայի Փակ շուկայի հայտնի կանգառն է։ Սեղմված ավտոբուսի դուռը բառացիորեն մի կերպ է փակվում։ Ման ավտոբուսներում երկու վալիդատոր է տեղադրված։ 1 րոպեում դրանց մոտենալ ֆիզիկապես հնարավոր չէ, կամ էլ պետք է մյուսներին հրել, քաշել, մի խոսքով անցավ գլուխը ցավի տակ դնել։ Ժոնգտոնգ ավտոբուսներում միայն 1 վալիդատոր կա վարորդի կողքին։ Պիկ ժամերին ոչ թե 1 րոպեում, այլև երբեմն ամբողջ ուղևորության ընթացքում որ չի լինում մոտենալ այդ սարքին։ Երևանցիները տրանսպորտի համար 50 դրամ ավելի շատ են վճարում արդեն 1.5 ամիս։ Տրոլեյբուսների դեպքում թանկացումը երակի է 50-ից 150 դրամ։ Չնայած թանկացմանը ծանրաբեռնված ժամերին ակետից պեկետը հասնելու համար քաղաքացիները դեռ նման փորձությունների միջով են անցնում։
Ձեն որ խնդիր ունենք, այո, դրանից այն որ ասում են չեն կարող խուսափել, էլի դրանով դրա համարա որ այս տարի տենց նախատեսում ենք որ եւս 45 տրոլեյբուս բերենք եւ նաեւ 250 նոր էլեկտրական ավտոբուսներ ձեռբերելու մասին ենք մենք հայտարարել։
Խնդրի արկայությունն ընդունելը փաստորեն քաղաքապետարանին չի խանգարում զուգահեռ տուգանքների մասին մտածել։ Ըստ հանրային քննարկման դրված նախագծի հսկողությունն իրականացնելու են կամ քաղաքապետի կողմից լիազորված անձինք, կամ Երևանի ավտոբուս ընկերության աշխատակիցները, որոնց կողմից տրված հրահանգները մեջբերեմ պարտադիր են ուղևորների եւ վարորդի համար, այդ թվում տրանսպորտային միջոցի շարժը կանգնեցնելու, դռները բացելու կամ փակելու հրահանգները։ Այս առաջարկի համաձայն կողմերը կարողանան նաև ոստիկաններին դիմել տոմսերը ստուգելու ու չվճարած կամ կանոնները այլ կերպ խախտող անձանց երթևեկությունը դադարեցնելու համար։ Քաղաքապետի խոսնակ Հայկ Կոստանյանը մինչդեռ վստահեցնում է, մարդկանց մասսայաբար տուգանելու խնդիր չունեն։
Մեր խնդիրը այն է, որ մարդը գիտակցի, որ եթե չի վճարում, դրա հետևանքը լինելու է սա։
Տրանսպորտային փոփոխություններին զուգահեռ ընդդիմադիրները պայքարում էին թանկացման դեմ, հորդորելով չվճարել։ Արդյոք բոյկոտի ու թերհավաքագրումների պատճառով են քաղաքային իշխանություններն այսպիսի քայլի գնում։ Քաղաքապետի խոսնակ ընդդիմադիրների կոչերին այսօր անուղղակիորեն անդրադարձավ։ Եթե գումարը բյուջե չմուտքագրվի, գուցե չկարողանան պլանավորված տրոլեյբուսները գնել։
Կարող է վերջնարդյունքում պարզվի, որ մեկ գումար չկա։ Պարզապես այդ 45 հատը գնելու, այլ լավագույն դեպքում 10 են գնելու կամ 15-ը, էլի։
Նախագծերի փաթեթը Իդրաֆտ համակարգում հանրային քննարկման է դրված մինչ մարտի 26-ը։ Քաղաքացիները հնարավորություն ունեն այնտեղ առաջարկի վերաբերյալ կարծիք հայտնել, կողմ կամ դեմ քվեարկել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօրվա համար այսքանն ենք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք վաղը երեկոյան 7-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը։ Իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք։